Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 105 miliard korun. Premiér Nečas slíbil starostům, že vláda změní rozpočtové určení daní. Firmy by měly být trestně odpovědné, a to zřejmě už od příštího roku. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek rozpočtu má činit 105 miliard korun. Do státního fondu dopravní infrastruktury byly přesunuty 4 miliardy z dluhové služby a rezervy na dofinancování. Peníze navíc pro dopravní fond požadovaly Věci veřejné, jejíž ministr Pavel Dobeš rezort vede. Strana hrozila tím, že jinak pro rozpočet hlasovat nebude. Vládě se o podobě rozpočtu při jednáních v minulých týdnech nepodařilo přesvědčit odbory, zaměstnavatele ani opozici. Návrh rozpočtu zohledňuje zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty v příštím roce z 10 na 14% a počítá i s platností dalších reformních zákonů připravených koaliční vládou. Rozpočet teď dostanou poslanci. Více uslyšíte po zprávách. Ministr financí Miroslav Kalousek u sídla poslanecké sněmovny v Praze sfackoval člověka, který ho urážel. Média o tom informoval jeden z koaličních poslanců. Kalousek informaci potvrdil. Asi 20-letý mladík na Kalouska mířícího ze sněmovny na jednání vlády pokřikoval, že je zloděj a bude viset, a ministr si to nenechá líbit. Policie o incidentu neví. Menší obce si polepší možná až o 14,5 miliardy korun. Premiér Petr Nečas jim slíbil, že vláda do konce října schválí novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Na 700 starostů demonstrovalo před úřadem vlády. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Josefa Bartoňka je úspěchem premiéru slib, že velká města nebudou dostávat v přepočtu na obyvatele více než trojnásobek příspěvku pro malé obce.
My jsme hlavně rádi, že pan premiér veřejně prohlásil, že ten podíl mezi nejlépe financovanou obcí v České republice a nejhůře bude 1:3, protože to je pro nás docela zásadní věc. A ono nastavit ten trojnásobek v současném rozpočtovém určení daní nebude tak jednoduché. A myslím si, že i nakonec ODS, pokud bude chtít splnit tento slib, tak i nakonec bude muset trošku lépe se popasovat s příjmy těch velkých měst.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Firmy by měly být trestně odpovědné, a to zřejmě už od příštího roku. Za závažné podvody a delikty by se mohly dostat k soudu. Počítá s tím novela, kterou dnes sněmovna poslala do závěrečného schvalování. Firmy, u kterých by se prokázalo trestné chování, by soud mohl zrušit, nechat jim propadnout majetek nebo jim zakázat činnost. Předseda sněmovního výboru pro obranu František Bublan z ČSSD normu vítá. Podle něj očistí české podnikatelské prostředí.
Přispěje to k tomu, že ta mnohá trestná činnost, především podvody, a to jsou výběrové podvody a to jsou i konkurzní záležitosti, tak se vždycky svedou na to, že firma pochybila a ta není trestně odpovědná. Stejně takové ty nenaplněné podnikatelské záměry, na které se mnozí vymlouvají, když něco vytunelují, potom řeknou, že jim nevyšel podnikatelský záměr, no tak i to může být trestné.
Situaci kolem stovek tun toxických odpadů, které jsou zakopány v ochranných valech kolem střelnice Daskabad ve vojenském prostoru Libavá, bude olomoucký hejtman Martin Tesařík řešit s ministrem obrany Alexandrem Vondrou, a to v pátek přímo na Libavé. Podle mluvčího hejtmanství byl zprávami o ekologické zátěži nedaleko obce Daskabad šokován. Informace o odpadech zveřejnila Mladá fronta Dnes. Zhruba na 2 miliony 700 tisíc korun odhaduje Krajský úřad práce náklady na vytvoření stovky míst na veřejně prospěšné práce na Šluknovsku, které slíbil v pondělí v Rumburku ministr práce Jaromír Drábek. Opatření má trvat jen do konce roku, pak ho mají nahradit projekty financované Evropskou unií. Bývalý ředitel televize Nova Petr Dvořák vystřídá Jiřího Janečka v čele České televize. Rozhodli o tom členové Rady České televize, kteří Dvořákovi dali 12 hlasů z celkových 15. Ve druhém kole finálové volby porazil Dvořák bývalého výkonného ředitele televize Očko Hinka Chudárka. Rada České televize zvolila dobře, tvrdí její předseda Milan Uhde.
Budu samozřejmě se snažit o to, aby rada kriticky sledovala činnost nového generálního ředitele, aby se nedala jaksi zaujmout jenom jeho sliby, aby se dívala na to, jak je uskutečňuje, ale odcházím z této schůze s vědomím, že jsme neudělali chybu, že jsme si počínali nejlíp tak, jak to v daných okolnostech bylo možné.
Pamětní deska s bronzovou podobiznou připomíná na domě ve Zbrojnické ulici v Plzni významnou českou sochařku, autorku monumentálního bronzového sousoší lidických dětí či korunové mince Marii Uchytilovou Kučovou. Akademická sochařka žila v Plzni řadu let. Podle její dcery ji také zde na konci války poprvé napadla myšlenka na vytvoření pomníku dětských obětí války a dětského utrpení. Na závěr informace o počasí, bude jasno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Po zprávách jsou tady hlavní témata dnešní relace. Blíže se podíváme na situaci kolem schvalování státního rozpočtu na příští rok. Představíme si nový projekt Česko-německého fondu budoucnosti. Nahlédneme do denního tisku a v kulturní rubrice si připomeneme předpremiéru filmu o Alojzi Néblově Věseníku. Příjemný poslech Rádia Praha vám přeje Jan Charvát. Státní rozpočet na příští rok by se měl schválit co nejdřív. Na tom se shodují členové vlády i odborníci. Po zasedání tripartity a po zhoršení výhledu ekonomiky, kterou v úterý zveřejnil Mezinárodní měnový fond, se ale zdá, že s jeho schválením ještě budou problémy. Úterní jednání s odboráři shodu mezi stranami nepřineslo a podle Mezinárodního měnového fondu také česká ekonomika nebude růst tak rychle, jak se čekalo. Fond jí předpovídá tempo růstu o víc než 1% nižší, než byl předchozí odhad. Ten činil 2,9% a počítal s ním i rozpočet navržený ministerstvem financí. Pokud se tato prognoza vyplní, může být příští rok problém s tím, že český státní rozpočet vyjde z mylných údajů. K příjmové stránce přitom výhrady už dříve měly odbory a zaměstnavatelé. Odborový předák Jaroslav Zavadil po úterním zasedání tripartity, která rozpočet řešila, řekl.
Uznalo se, že pravděpodobně ten růst HDP nebude v té výši, jak je teda definován, a protože byl od července do dneška došlo k určitým změnám, takže i pan ministr financí přiznal, že asi pravděpodobně bude muset dojít k určitým redukcím tohoto čísla.
Zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů také tvrdí, že rozpočet je nedostatečně propracovaný a nereálný. Návrh ministerstva plánuje schodek 105 miliard korun. To je o 30 miliard méně než pro letošní rok. Výše tohoto schodku se přitom držela po celou dobu projednávání, tedy od léta. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek doufá, že vládní koncepce se prosadí i na dalších jednáních.
Jde jenom o to, jak ty priority naplnit, tak aby byl zachován ten základní rámec, se kterým vláda jednoznačně jde do dalších let. To znamená, abychom v roce 2012 měli schodek rozpočtu v plánované výši 3,5% hrubého domácího produktu.
Podle ministra financí Miroslava Kalouska by případný propad příjmů vykompenzovali pro příští rok úspory z obsluhy dluhu. Premiér Nečas také už dříve řekl, že by se při neplánovaných výdajích rychle zvedla sazba DPH. Ekonom Martin Prokop ze společnosti Next Finance vidí ale problém jako dlouhodobý.
Ministerstvo financí velice pravidelně ve svých odhadech ekonomického růstu až příliš optimistické. Ministerstvo financí by samo mělo zvážit, zda by nebylo vhodné sestavovat různé scénáře pro různý ekonomický vývoj. Zde dochází k nějakému překvapení, že schodek státního rozpočtu se vypnul kontrole a že ty příjmy státního rozpočtu jsou o dost nižší, než se očekávalo.
Vyřešený zatím není ani požadavek navýšení peněz na dopravní stavby, který mají Věci veřejné. Požadují téměř 9 miliard korun navíc pro státní fond dopravní infrastruktury. Ministr financí Miroslav Kalousek odmítá o tuto částku ještě zvětšovat miliardový schodek. Výdaje na dopravu jsou ale podle ekonoma Martina Prokopa důležité a škrtat by se v nich nemělo.
To podle mého názoru není příliš šťastný krok, protože jednak na investicích do dopravy závisí česká konkurenceschopnost, ale také spousta pracovních míst, také dotace z Evropské unie na infrastrukturu. Spíše bych se zaměřil na velice jednoduché kroky, pomocí kterých lze velice jednoduše snížit schodek státního rozpočtu, například rušení jednotlivých daňových výjimek a úlev, kde podle některých výpočtů i zde se schovávají příjmy státního rozpočtu až ve výši 120 miliard korun.
Mimo rozpočtu na příští rok bude vláda jednat ve středu o výhledu na rok 2013 a 2014. V roce 2013 by se schodek měl prohloubit o 5 miliard korun na 110 miliard. V roce 2014 by měl naopak klesnout, a to na 75 miliard korun. Do konce září musí vláda rozpočet předložit poslancům. Česko-německý fond budoucnosti chce podpořit zájem o studium češtiny a němčiny v České republice a v Německu. Lepší poznání jazyka obou sousedních zemí vyhlásil dokonce za jednu ze svých priorit pro léta 2011 a 2012. Do konce září proto přijímá žádosti o podporu projektů, které k němu přispějí. Úspěšní žadatelé od fondu získají až 70% nákladů na projekt. A proč se fond rozhodl podporovat právě studium jazyků? Na to se Milena Štráfeldová zeptala ředitele fondu Tomáše Jelínka.
My jsme se především rozhodli vyhlásit jakýsi akcent na příští rok a tím je podpora jazyka, to znamená, jde nám teď o to, abychom vyslali signál, že probuzení zájmu o výuku jazyka souseda je něco, co považujeme za prioritní.
A proč by právě studium jazyku mělo mít tu prioritu? V čem vidíte tu výhodu?
My jsme každopádně přesvědčeni o tom, že znalost jazyka našeho partnera je tou nejlepší cestou, jak zajistit základy porozumění a vůbec k navázání partnerství a porozumění, zblížení a partnerství mezi Čechy a Němci. To je tím hlavním úkolem, který Fond budoucnosti má.
Vám se budou přihlášky do tohoto projektu teprve scházet a to ke konci září, ale nicméně jakou máte představu, jak by ty projekty měly vypadat?
Nám jde v prvé řadě o to, aby i tyto projekty byly realizovány i vymýšleny v česko-německé spolupráci. To znamená, tak jako u ostatních projektů je podmínkou, aby společně Češi a Němci se zamysleli nad tím, jaké cesty zvolit k tomu, aby se ten zájem o výuku jazyka zvýšil. Konkrétně může jít třeba o odbourávání předsudků, které jsou třeba s tou druhou řečí spojovány. To znamená, jsou tady metody, jako je jazyková animace, která umožní i navázání prvních kontaktů s tím druhým jazykem. Nebo samozřejmě může jít o projekty, kdy zúčastnění mohou sdělovat ostatním své dobré zkušenosti z toho, k čemu jim vlastně znalost toho druhého jazyka byla a tím dávat pozitivní. Příklady.
Jak velký bude váš finanční příspěvek pro tyto projekty?
Tady není žádné omezení, tak jako dosud. Budeme podporovat jistě projekty od těch nejmenších, které začínají někde u 500 tisíce euro, ale samozřejmě jsme otevřeni i podpoře větších projektů. Naše projekty některé dosahují až výše 100 tisíc euro.
Jakou částku máte vlastně na podporu tohoto projektu studia vzájemných jazyků?
Tato podpora je součástí celkové nadační politiky Fondu budoucnosti a Fond budoucnosti rozděluje ročně 3 miliony euro.
Počítáte s tím, že tyto projekty studia češtiny a němčiny budou probíhat po celé republice nebo se budou koncentrovat právě do těch příhraničních oblastí?
V zásadě je ta podpora otevřená všem z celé České republiky a z celé Spolkové republiky Německo. Předpokládáme, že některé ty projekty budou jistě zacíleny na ty příhraniční oblasti, zejména pokud by šlo o zájem o výuku českého jazyka v Německu, tak tam předpokládáme samozřejmě to těžiště v těch příhraničních oblastech.
Jaký podle vašich zkušeností mají vlastně Němci zájem o češtinu?
Já myslím, že můžeme pozorovat ty dva protichůdné trendy. Na jednu stranu ten pozitivní v německém pohraničí, kde význam češtiny stoupá, a naopak negativní trend lze pozorovat na té univerzitní úrovni, kde vůbec zájem o výuku českého jazyka v rámci slavistik tento pozitivní trend nevykazuje, ale i tam si myslíme, že je možné i s pomocí Fondu budoucnosti se tomuto trendu postavit.
Poslední otázka. Studium cizích jazyků není samozřejmě záležitost několika měsíců nebo jednoho roku. Počítáte s tím, že to bude dlouhodobý projekt, který budete třeba podporovat několik let?
Samozřejmě, že půjde v první řadě o to, abychom potom jednom a půl roce vyhodnotili výsledky tohoto našeho kroku a pokud se ukáže, že většina těch projektů svůj cíl splnila a bude mít smysl je podporovat i nadále, tak budeme jistě otevřeni další podpoře.
Bližší informace o Česko-německém fondu budoucnosti a jeho projektech jsou na webu www.fondbudoucnosti.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už výběr z českého denního tisku. Listoval jím Vilém Faltýnek.
Domácí energetické firmy získají zhruba třetinu všech emisních povolenek do roku 2020 zdarma. Zavede se ale uhlíková daň, která v konečném důsledku postihne zejména domácnosti, podnikatele a malé firmy. Podle zdrojů Lidových novin blízkých ministerstvu financí k této dohodě dospěli ministři průmyslu a obchodu, financí a životního prostředí. O konkrétní výši uhlíkové daně kabinet rozhodne do konce roku. Pro největší domácí energetické firmy to znamená, píše List, že ušetří zhruba 47,5 miliardy korun, které by jinak museli věnovat na nákup emisních povolenek. Společnosti získají emisní povolenky zdarma výměnou za závazek, že provedou investice do ekologizace výroby. Alespoň částečným vítězem bude podle Listu ministr financí Miroslav Kalousek, který patřil k hlavním bojovníkům proti rozdání povolenek zdarma. Část výtěžku z jejich prodeje chtěl využít k posílení příjmů státního rozpočtu. Kdyby dosáhl spoplatnění všech povolenek, mohl rozpočet posílit o zhruba 24 miliard korun. Podle zdroje Lidových novin by uhlíková daň z uhlí měla od roku 2013 posílit rozpočtové příjmy ročně o 5 až 7 miliard korun. Tuto sumu by měli zaplatit převážně podnikatelé a domácnosti, na které se daň za znečišťování prostředí vztahuje. Ředitel elitního policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta údajně varoval podřízeného, že mu hrozí zatčení. Kauza podle středečního vydání Práva souvisí s případem nelegálního kšeftování se šrotem na Zlínsku, do kterého byl zapleten i bývalý detektiv útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Marian Hanák, ale těsně před zatčením uprchl. Policejní inspekce nyní zjišťuje, zda mu šéf útvaru pomohl uniknout. Oznámení, že Šlachta vynesl citlivé informace z policejního vyšetřování, přišlo na pražské vrchní státní zastupitelství začátkem června. Postoupili jsme ho okamžitě věcně i místně příslušnému státnímu zastupitelství a inspekci, sdělila Právu mluvčí Irena Válová. K obsahu podnětu se ale odmítla jakkoliv vyjádřit. Ředitel inspekce policie České republiky Dušan Brunclík pouze potvrdil, že se jeho útvar věcí zabývá. Podle zdrojů deníku, které jsou blízké vyšetřování, napsal podnět někdo, kdo zná prostředí policie a má velmi dobré informace. Stovky tun toxických odpadů jsou zakopány v ochranných valech kolem střelnice Daskabát ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Jedovaté látky tam údajně navezla stavební firma při budování valů, píše středeční Mladá fronta Dnes. Sanace zamořeného území Oderských vrchů přijde stát asi na 500 000 000 korun. Armáda kvůli tomu podala několik trestních oznámení a přednosta vojenského újezdu Libavá Vladimír Kubisa byl postaven mimo službu. Armádě v minulosti několik firem nabídlo, že zadarmo postaví kolem střelnice Daskabát v blízkosti stejnojmenné obce ochranné valy z materiálu, kterého se jiné stavební společnosti chtěly zbavit. Inspekce generálního štábu armády ale odhalila, že následně zmizel kvalitní kámen z původních valů a návrší byla vytvořena z toxického odpadu, který měl být ekologicky zlikvidován. Vojenská policie proto prověřuje smlouvy týkající se stavby valů. Podle ministra obrany Alexandra Vondry nese dlouholeté tajné navážení jedů do Libavé i okolnosti výběru stavebních firm všechny znaky zločinného spolčení. Armáda podala trestní oznámení na neznámé pachatele kvůli ohrožení životního prostředí, zneužití pravomoci při správě cizího majetku, podvodu a krádeži. Je to velmi vážné, budeme trvat na vypátrání konkrétních viníků a určení míry jejich odpovědnosti, řekl deníku náčelník generálního štábu Vlastimil Picek. Pro nás z toho v každém případě vznikla škoda velkého rozsahu, uvedl ministr Vondra. Koncem týdne se s ním má sejít starosta obce Daskabát Antonín Venclík, aby zjistil, zda mohou toxické látky ohrozit obyvatele vesnice. Podle informací Mladé fronty Dnes je to možné. Valy jsou kontaminované, vyváželo se tam úplně všechno, píše se v expertních stanoviscích.
Inovátorský český film Alois Nebel se v úterý poprvé představil českým divákům, zatím jen v předpremiéře ve městě Jeseník. Za týden už ale vstoupí do běžné distribuce. O poloanimovaném filmu na motivy stejnojmenné komiksové předlohy promluví podrobněji režisér Tomáš Luňák, filmová historička Eva Zaoralová a publicista Radovan Holub. Příspěvek připravil Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Tajemný příběh s atmosférou podobnou filmům jako Sin City a Valčík s Bašírem vznikl kombinací hraného a kresleného filmu. Miroslav Krobot stvárnil samotářského titulního hrdinu, jemuž se v podivné mlze zjevuje sudetská Němka Dorothée, hraná herečkou Terezou Voříškovou, oběť násilného odsunu Němců po druhé světové válce. Ve filmu si zahráli také Leoš Noha, Alois Švehlík a Karel Roden, ten v úloze němého, který překročí česko-polské hranice se sekirou v ruce, aby pomstil svoji matku. Film vznikl metodou rotoskopie. Herci měli zvýrazněné některé prvky v obličeji, výtvarník pracoval s každým políčkem filmu zvlášť a zaměřoval se na charakteristická gesta. Důležité bylo i spojení animace s pozadím a dalšími efekty. Nejdříve vznikl hraný film a potom přišla na řadu metoda rotoskopie, na níž se podílelo na 50 animátorů a výtvarníků. Natáčení exteriérů i scén s herci si vyžádalo 30 dní, překreslení nasnímaného obrazu trvalo téměř 2 roky. Od první myšlenky na tento projekt k premiéře uplynulo 5 let. Režisér Tomáš Luňák filmem Alois Nebl debutoval v oblasti dlouhometrážní tvorby.
My jsme jako tušili, že to bude moc práce, ale vlastně, že nás to množství všechny jako překvapilo. Já vlastně jsem studoval animovaný film, takže já jsem předtím třeba svůj studentský film, který má 4 minuty, dělal 7 měsíců, takže já jsem byl připravený na to, že to trvá samozřejmě dlouho, ale že to bude takhle dlouho a takhle náročné, to vlastně s nás asi nikdo nevěděl, jo, protože opravdu tady nikdo nedělal, neměli jsme žádné možnosti srovnání a možnosti kam jít za zkušenostmi.
Kdy jste si plánovali premiéru?
My jsme vlastně plánovali premiéru na podzim minulého roku. Jo, takže vlastně se to o rok, jak kdyby to bylo další, ale opravdu ta postprodukce jako je velice složitá. My jsme měli udělané nějaké propočty a taky prostě jsme ten film ještě dlouho hledali jako ve střihu, takže jsme dlouho do něho stříhali. Vlastně jsme stříhali i v době, když se animovalo, takže to byla další věc, která to komplikovala animátorům a prodlužovala to.
Říkáte, že jste z prostředí animovaného filmu. Jak jste pracoval s herci? Bylo asi nutné nějakým způsobem ten jejich projev směřovat k tomu, že bude animovaný?
Já vlastně jako nemám, nebo jsem neměl zkušenost do té doby jako s práci s hercem. Jako princip animace je v tom, že pohyb vytváříte, takže vlastně se nějakým způsobem hercem stáváte vy. A tady jako byla výhoda či nevýhoda, že vlastně herci vytvořili ten pohyb pro nás. A já jsem vlastně jediné, co jsem jako věděl, že nesmím hercům předehrávat, jak mají hrát, a jenom jsem se snažil vlastně je usměrňovat. A spíš jim jako říct, protože to natáčení bylo složité v tom, že ne vždy všechno jako bylo zřetelné, natočili opravdu jako všechno spíš ve dne, aby bylo vidět, takže jsem spíš se snažil vždycky jenom je uvádět do kontextu, že prší, že tohle to probíhalo před, tohle to bude probíhat potom, protože jsme tam měli i rozdělené vlastně natáčení v exteriéru a natáčení v interiéru bylo zase jinde, jo, takže tam vlastně bylo důležité držet návaznosti, tempo a rytmus.
Film Alois Nebl byl vybraný do nesoutěžního programu letošního mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Ohlas filmu tady sledoval filmový publicista Radovan Holub z Literárních novin.
Já si myslím, že zaujal, ale přece jenom v Benátkách letošních jedna hvězda přebíjela druhou. Jeden film přebíjel druhý. Jenom v téhle sekci mimo soutěž, kde se Alois Nebl promítal, tak tam bylo několik hrozně důležitých filmů. Řekněme Ermano Olmy, Vesnice z kartonu. Měla tam film Madonna, byl tam film Kosakovského, byl tam film Todda Haynese, čili takových S, která tu pozornost na sebe stahují. Nicméně být v tomhletom sousedství je pro český film mimořádný úspěch.
Film, jak už bylo řečeno, teprve vstoupí do české distribuce. Mezi prvními diváky, kteří už měli možnost film vidět, ovšem byla filmová publicistka Eva Zaoralová. Tu snímek velmi pozitivně překvapil.
Myslím si, že to je opravdu vynikající počin naší kinematografie. Abych byla u českého filmu opravdově dojata, to se mně už dlouho nestalo. Takže tohle to opravdu cením, ale musím říct, že jsem uvažovala teď trošičku pro sebe o tom, jestli by stejný účinek ten film vyvolal, kdyby byl jenom normálně natočen, víte, kdyby nebyl převeden do té animační podoby. To si nejsem tak úplně jistá.
Podle Evy Zaoralové má film neúplně důsledné vedení některých motivů.
Tam je, dejme tomu, trošičku takový ten lapsus mezi tím, kde on je na nádraží a pak najednou ho vidíte tady a v tu jednu chvíli vlastně nevíte úplně určitě, jestli se to týká minulosti, anebo jestli se to týká už současnosti. Což by právě, kdyby jsme se na to dívali jako na hraný film, tak by asi toto vadilo víc. Kdežto v té podobě výtvarné, to člověku připadá, že ano, proč ne? Proč by to tak nemohlo být?
Film Alois Nebel vychází z komiksové předlohy, která má silný lyrický náboj, vyjadřuje přírodní atmosféry, nezřetelné nostalgie a vazby do minulosti. Sama hlavní postava je silně introvertní a podobá se hrdinům z filmu Aki Kaurismäkiho. Nádražák Alois Nebel v dětství zažil drastické scény při odsunu Němců z pohraničí a dnes se s protagonisty dávných událostí znovu potkává. Kolega z nádraží Vachek, záhadná postava němého, který se přichází pomstít. To vše provázáno s motivy sovětské okupace a zejména politického převratu v roce 1989, kdy se děj filmu odehrává.
My jsme se celou dobu s kameramanem Janem Basem Třídyským bavili o tom, že bychom chtěli natočit krajinářský film. Takže pro mě je to hodně film o té krajině a o tom kraji. Samozřejmě je tam spousta kdyby proudů, jako jsou tam ty hlavní proudy, které jsou jak s Alojzem Neblem, tak s Němým, jako jsou to ty proudy historie, tak jsou tam potom ještě spodní takové spíš osobní proudy. A pro mě opravdu jako bylo důležité převést ten kraj a tu krajinu do filmu.
A to, že tam některé třeba dějové motivy zanikají, nebo jsou tak jakoby v ústraní, že si jich řada diváků asi ani nevšimne, to byl záměr?
Je to záměr. Já se opravdu jako bych nechtěl, aby jsme vyprávěli příběh jasně od začátku do konce. Já si prostě myslím, že je dobré, nebo bychom si byli rádi, kdyby jako divák se snažil vlastně spolupracovat a spolupodílel se na sledování filmu. Jako jasně, je to věc, která se moc nenosí, ale ono, my jsme adaptovali komiks a princip komiksu je takový, že ten děj se odehrává mezi těmi obrázky. A my vlastně, i to naše vyprávění, jako ten děj se převážně odehrává mezi těmi obrazy, mezi těmi záběry. Jo, ten děj tam vlastně permanentně je přítomný, jenom ho nevždy ukazujeme.
Ze studia Rádia Praha se s vámi loučí Jan Charvát a někdy příště naslyšenou.